When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 258 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og i dag er det snakk om markedet. Først eiendomsmarkedet, og snakke litt om det, og så finansmarkedene. Det mye som har skjedd rundt råvarer, norske kroner, mange ting. Og til slutt en oppsiktsvekkende detalj om DN sin analytikerstudie. Denne episoden er presentert av Otovo. Otovo er en fullservice solcelle installatør som gjør alt for deg. Solcelleselskap kan du kalle det, og de gjør at du kan produsere din egen billige strøm. Strømprisene fortsatt høy, og hvis du bestiller i april, så får du med en elbil-ladder på kjøpet. Se mer på otovo.no. Denne episoden presentert av Fixrate, og Fixrate i likhet med de to andre selskapene som presenterer har vært på podcasten flere ganger, og vi snakker om hvordan de får du sikre bankinnskudd til bedrifter på best mulig rente. Og hvis du er ansvarlig for det, så er det få ting du kan gjøre som er bedre for bedriften din enn det. Høyeste rente nå er 5,1%. Sjekk mer på fixrate.no. Denne episoden også presentert av Dealflow, eller også en friend of the pod. Akkurat nå driver de og henter inn penger til Greenwaves, som et selskap som driver med utvikling i maritim sektor. Det finns 7 andre nye selskaper som de driver og henter penger til, så hvis du har lyst til å skrive deg opp på liste og forberede deg på emisjonene, gå inn på dealflow.no. Da starter vi episoden. Ja, da starter vi episoden nå litt på en måte annerledes enn vi har tenkt å gjøre, fordi at før vi starter så bruker vi å planlegge det og ditt og datt skal snakke om og sånn, og så begynner vi å snakke, og så prøver jeg å si til deg, ikke bruk opp podcasten før podcasten. Og nå begynte du å gjøre det, så la oss snakke litt om eiendomsmarkedet. Vi bruker jo ofte å snakke om finansmarkedene.
Det var jo egentlig fordi jeg ikke trodde vi skulle snakke om eiendomsmarkedet i det hele tatt.
Men... Jo, men det var bra det du sa. Så ja, okay. la oss ta det. Vi diskuterte nå, avisene, innsidere i eiendom som vi har snakket med, og statistikken sier markedet er ganske sterkt nå. Og vi ser mye tegn på at eiendomsmarkedet har kommet seg gjennom et høyrentenivå ganske bra, og denne nedturen som mange forventer ikke har kommet. Og du har et mindre antall datapunkter der du sier at det stemmer ikke, og den på en måte udefinerbare følelsen som kanskje mange sitter med, sier kanskje noe lignende. Hvordan opplever du det her?
Ja, du kan si min erfaring, den ikke så viktig her, fordi markedet det markedet føler jeg. Men det jeg føler, og det jeg opplever, at det en kraftig dissonans mellom det som oppgis i pressen, og det som i markedet. Men nå ser jeg på en begrenset del av markedet, og totalt sett så dreier dette her seg om kanskje 20 objekter siden nyttår, hvorav 10 i sist måned, og i et begrenset område som er da du kan si Frogner-området i Oslo. Og det klart at det begrenset i seg selv, men det skal være et av de dyreste områdene og et av de mest populære områdene. Og det som jeg har sett, altså med ett unntak, så gikk en av de leilighetene overtakst. Og den ble, den må jeg innrømme at den, det forbauset meg hvor stor etterspørsel det var akkurat den. Nå var det veldig fin utsikt på den, det skal sies, men der var det virkelig stor etterspørsel. Mens de andre leilighetene har det vært mange som har kommet og sett. Men i ett tilfelle så opplyser megleren at, at den var satt ned, altså de hadde hatt den ute for ikke så lenge siden, altså måned eller halvannen måned siden, og trukket den av markedet, så hadde vedkommende senket prisen med 500 000 kroner. Nå snakker vi leiligheter sånn mellom, la oss si, mellom 10 og 12 millioner kroner. Så hadde, selgeren senket prisen med 500 000. Og når den da til slutt gikk, så gikk den 100 000 under der igjen. Og det vi, men det vi leser om, er jo denne fenomenale oppgangen som har vært. Og enten er jeg utrolig, sånn, eller uheldig, heldig, kall det hva du vil, med akkurat de leilighetene, og dette er leiligheter, si rundt et av sted, med, ja, sånn, ta 80 til 110 kvadratmeter, da, eller, i størrelse, og, men opplever overhovedet ikke det som meglerne sier. Og det morsomme er, når du møter meglere, som står i avisen og forteller hvor fantastisk dette markedet er, og som da forteller deg at det er vanskelig å få prisene. Når du ser dem face to face, det er litt sånn spesielt, føler jeg. Så jeg føler jo at du har en industri her på en måte som gjør alt de kan for å pushe dette markedet i gang, og som har helt åpenbart egeninteresser i det. Men jeg, som sagt, jeg har et begrenset utvalg, så du kan si at hvis for eksempel det omsettes som varmt vetebrød på et annet sted i Oslo, da, ta Grünerløkka som et populært sted, så går det meg hus forbi, da, for å si det på den måten. Men jeg har snakket med flere eiendomsmeglere om det, Og de syns heller ikke at det er helt ok det som foregår, og det de ser i pressen. Så et eller annet sted her så skurrer det, og så vil vi få håpe at dette her går tilbake til en eller annen form for normal. Men jeg tror du innledet med det der at altså i forhold til rentenivå, og jeg må jo si at i forhold til rentenivå, så er jeg overrasket, helt opplagt overrasket over at prisen har holdt seg så godt som de har. Men det er antagelig fordi folk har klart seg, de har gått på sparepenger til tross for at man sier at sparepengene ble i mange grad brukt opp etter covid, altså man la opp en del penger der, men nå sliter man på det. Og så er det, tror jeg, at det er tro på at renten skal hurtig ned, som ligger til grunn, og det er vel også noe som bekreftes av bankene, med, hvis det er riktig slik at de har en veldig økning i etterspørsel etter lån.
Når det gjelder statistikk, så har vi jo tidligere tatt opp tallene fra Eiendom Norge med litt skepsis, og i etterkant har fått feedback på det. Og når vi tok opp tallene, så var det veldig spesifikk måte vi gjorde det på. Selvfølgelig tullet jeg en del med at de brukte mye kompliserte ord, sånn som trunkert og... Og det var den, hvis du vil høre episoden, så heter den noe mer trunkert. Men i ettertid, så feedbacken var basically at du kan stole på denne indeksen, og det er ingen grunn til, det var ikke det vi sa, at du ikke kan stole på, altså at folk ikke stoler på den. Poenget var, det som vi stilte spørsmål med, var at den var såpass komplisert satt opp, i stedet for å bare ha tinglysninger. Og så er det jo velrenommerte folk som lager den, og det er ingen tvil om det. Men det som var spørsmålet da, var jo, er det her for komplisert? Og feedbacken etterkant fra markedsaktører har vært at kanskje det er komplisert, men den fungerer. Så la oss si at vi må nesten bare anta at den fungerer. Hvordan, altså du er jo en du er jo en price action person. Du er ikke så interessert i hvorfor ting skjer i markedet, du er interessert i at det skjer. Og nå skjer det her, og da ser vi at eiendom i Norge har jo en veldig spesiell plass. Norge er et veldig spesielt eiendomsland, der folk har bare flytende rente, stort sett. Og i tillegg prioriterer eiendom veldig, veldig høyt sammenlignet med nesten de fleste andre markeder. Og så stiger prisene, og vi, det virker å være uvanlig motstandsdyktig for usikkerhet og prisen på penger, i hvert fall nå, på kort sikt. Hvordan vil du square det da?
Nei, altså for det første så synes jeg jo som deg at det er en sånn grumsete måte å regne ut dette på. Altså for, man kunne gjort noe så enkelt som å regnet ut hva ting er solgt for per kvadratmeter i en viss standard, i en viss område, og brukt det, altså rene omsetningstall. Og så gjort det på en måte hvor man normaliserte disse tallene, slik at hvis noen solgte 25 kvadratmeter for en insane sum, altså per kvadratmeter, rett og slett fordi det er mange som kan by på en leilighet på, som er liten og i forhold til og derved ha en lavere pris, i stedet for at man ekstrapolerer det på alle boliger.
Sånn som boligen på Bygdøy for 600 millioner. Den vil jo skue markedet. Men det er det trunkering betyr. Det er nøyaktig det du beskriver nå. Det er hvordan de gjør indeksen.
Ja, og selvfølgelig på de virkelig dyre objektene. Men det, apropos det, så har vi også sett i pressen at folk må ned 10 og 20 millioner på virkelig dyre boliger også. Og det blir omtalt en gang, og så er det helt stille, ikke sant? Det er ingen der som går rundt og sier, ah, shit, nå, det der overrasket oss i dette brennhete markedet, så var det tydeligvis ikke så hett. Så det er vanskelig. Altså, du vil jo ikke, hvis du skulle gjort det, og på å si teknisk analyse av de dataene, så tror jeg dataene er såpass mangelfulle at du vil ikke få noe godt svar, da, for å si på den måten.
Kan jeg gi deg et lite addendum på data? 12. april kommer SSB sin kvartalsoppdatering på boligprisindeksen. Det er bare tinglysninger. Så da får vi nå et annet datagrunnlag, i hvert fall.
Ja.
Ja, ikke like høy oppløsning som det tallene fra Eiendom Norge, men du mener at prisene er feil, eller mener du at din opplevelse er feil? For en av de to må jo på en måte være feil.
Altså, jeg mener jo egentlig at den utviklingen som man hevder, jeg mener at den er overdrevet. At oppgangen er overdrevet.
Men hvis jeg hadde sagt det til deg med sølvprisen, så ville du ha sagt, men prisen er det den er. Vi vet ikke hvorfor den stiger. Den stiger.
Men der kan på sølvprisen så kan hvem som helst slå til, ikke sant, og gjøre en handel. Hvem som helst kan ikke slå til i boligmarkedet, fordi det er en handel som har funnet sted. Du ser ikke hvor nivået er på neste. Jeg ser for så vidt, hvis jeg går på en visning, så ser jeg nivå som er, og jeg ser at det nivået blir rejected, og at bids som kommer inn, altså budgiverne om du vil, ikke sant, så bids i valuta eller råvaremarkedet, eller hvor det måtte være, er lavere.
Altså ordreboka?
Ja, nettopp at ordreboken viser jo da hvor selgeren er. Den er grei, og så ser du at budene kommer inn lavere. Og i mange tilfeller markert lavere. Og i noen tilfeller så er det nesten ikke bud å få. Og dette er leiligheter som er fine, altså virkelig flotte leiligheter. Så, men du kan si at det som er svakheten i det jeg sier, det er at jeg ser en liten seksjon av det norske boligmarkedet, og det kan være leiligheter på Bakklandet i Trondheim, eller Paradis i Bergen, eller hvor det måtte være, eller deler av Kristiansand, og sånt som går fantastisk bra, og det vil jeg ikke få med meg. Rett og slett vil jeg ikke få med meg. Men det du får inntrykk av, det er jo at liksom dette går helt vanvittig om dagen, ikke sant?
Men er det ikke litt sånn hvis du leser om finansmarkedene i avisen også? At du får en sånn overforenkling, hvis du leser en artikkel i en avis om et eller annet, la oss si at du leser om VIX-indeksen, sånn typisk sånn som dukker opp i aviser, som ofte blir forenklet, eller kanskje overhypet, eller underhypet, eller...
Nei, den er bare misforstått hva den viser.
Ja, men jeg kan skjønne hva jeg mener, altså hvis du bare leser en avisartikkel om et finansinstrument, eller at du leser om når Wall Street Bets-sagaen holdt på, og det du leste i aviser da, det var jo på en måte veldig mye som var veldig langt fra virkeligheten. Kanskje det er litt det samme som skjer i eiendom, at man må ikke fokusere så mye på de her avisartiklene.
Ja, det tror jeg kan være fornuftig, det du sier der. Men Men hvis du skulle sammenlignet, altså jeg tenkte akkurat på det når du snakket om dette med ordreboken. Fordi finansmarkedene, i hvert fall hvis du betaler for å se ordreboken, det må du gjerne betale litt ekstra for, altså til børsene, så ser du på en måte balansen mellom tilbud og etterspørsel. Du ser om ordreboken, altså om det er en kjøper eller om det er massivt med kjøpere nedover. Nå er jo det litt vanskelig fordi du har elektroniske eller high frequency market makere som surrer rundt i dette markedet, og inntrykket kan være feil der også. Men hvis du oversetter det til en leilighet som er for salg, og du kommer opp den, og la oss si at den er i tredje etasje, og det er klart at hvis folk har satt fra seg, fordi du går som regel inn i sokkelesten, ikke sant, tar av deg på bena, det er klart hvis du kommer inn og ser at folk har satt fra seg sko i trappene fra første etasje og opp til tredje etasje, da skjønner du at her er etterspørsel. Da liksom, her er det mange om beinet. Det kan du nesten sammenligne med ordreboken. Men når du kommer opp til tredje etasje, og det er ingenting der, og hadde det ikke vært at det står et skilt på døren at liksom med megler eiendomsmeglerens selskap, så du skjønner hvilken dør du skal liksom banke på eller ringe på, da ikke sant, da du forventer ikke da at det er tomt der. Og du kan si at jeg tror ikke at jeg har vært på noen av disse her hvor jeg har vært liksom mer enn tre par sko eller noe sånt nå utenfor. Og ofte null.
Jeg jobbet med å ha visninger før, lenge siden. Så jeg har holdt noen hundre, kanskje tusen visninger som en sånn deltidsjobb. Og det var i et vanvittig bullmarked. Og jeg må si at jeg så det ikke. Selv om at du kunne lese i avisen, og da var det jo, altså det var på en måte når det var på det mest, kanskje det var litt i starten av det mest på en måte hårreisende markedet, men det var, i avisen var det veldig mye om eiendom, men det er så fordi at jeg var i et, det var på Østlandet, men det var ikke midt i Oslo. Og da var Oslo kanskje på det heteste det har vært noensinne. Og vært innblandet i en del salg opp igjennom, og ofte opplevd at det som du blir fortalt om hvordan markedet er ikke det du opplever på ett enkelt objekt. Så jeg mistenker litt at det her eiendomsmarkedet er så komplekst, og det er så differensiert. Altså, hvert objekt er så forskjellig, at man kan nesten ikke bruke enkelttilfeller. Så om du tar 10 datapunkter, er det nok for å få
en oversikt? Nei, altså selv 20 datapunkter, er det nok for å si noe om eiendomsmarkedet i Norge totalt sett? Nei, det er det jo overhodet ikke, men du kan si det er tross alt et område som er attraktivt, og hvor folk har vært veldig på hugget tidligere, hvor så fort noe har kommet, altså gå 2 år tilbake igjen, så fort noe kom ut, så bød folk liksom off market, og nærmest det ble solgt før første visning, ikke sant? Altså, det er jo ikke der i det hele tatt. Og så snakker de om et brennhett marked. Ok. Men det er som jeg sier, altså, jeg vet ikke hva det går for på Grünerløkka, Tonsenhagen, Nordstrand, andre deler av Oslo da, Tåsen, altså, wherever, Holmenkollen, Ullern, altså jeg vet ikke helt hva det går for der, så det er et begrenset utvalg, og det er klart at det farger synet mitt. Men når området er et av de mest populære, og jeg ser det jeg ser, så blir jeg liksom sånn, da føler jeg at det er en kraftig dissonans mellom det jeg opplever og det jeg leser i avisen. That's all. Altså, jeg har ikke noe mer emosjoner knyttet til det enn det. Der jeg bare registrerer at jeg opplever noe helt annet enn det som står i avisen. That's it, and that's that, liksom.
Ja, nei, det var bare interessant. Det var, når du begynte å snakke før vi startet, så tenkte jeg at her er det noe. Jeg synes det var interessant å... Ja, interessant liten diskusjon som en påfølging av kanskje det viktigste markedet i Norge. Du har jo, for vanlige folk, så er det jo bil og bolig er jo de største investeringene.
Ja, helt klart.
Så en snitt nordmann har kanskje litt fond og sånn, men mindre eksponert for finansmarkedene, som vi snakker veldig mye om. Mm. Men veldig eksponert for eiendomsmarkedene. Og folk har jo tatt mye risiko, og det er jo det at gjør man noe dramatisk feil, for eksempel, la oss si å kjøpe 10 10 boliger for utleie, og så snur markedet veldig, og så går du i minus hver måned om å selge, og så må du selge hele røkla i minus, så kan du jo ta en hel generasjon og, få til, og tjene inn de pengene for å betale ned restgjelden.
Sånn, ja, men det er, jeg føler jo at det er veldig likt det der å overeksponere seg i hvilket som helst marked egentlig.
Ja, men det er den gjelda. For ofte når du er eksponert, så er det jo gjerne med EK. Men hvis du har 10%, 15% egenkapital, eller hva det blir, litt avhengig av hvordan du strukturerer det, så er jo det fort brent bort.
Ja, det er riktig. Altså, hvis du skulle få et ordentlig tilbakefall, så er jo det er riktig. Altså,
det finnes ikke stopplås for bolig.
Nei, det er vanskelig å hitte et bid her, ikke sant? Ja, altså, det du kan risikere er at du får et sånt skambud om å gjøre noe. Men det markedet er ufattelig fragilt, det vet jeg, fordi jeg har kjent folk som har kjøpt seg ny bolig før de har solgt den gamle, og vært helt sikre på og hørt på det der at markedet er så sterkt og så videre, og så går de for å selge den andre, og så er ikke markedet så sterkt som det ble sagt, og så tar de en ordentlig beating på det. Og det er ikke noe ordentlig det heller. Så du kan si at dette er et marked som ikke er transparent, sånn som et finansmarked er, da, eller børsnotert marked er. Og derfor så vet du ikke, altså du ser ikke kjøper og selger. Det er som forskjellen mellom aksjemarkedet og markedet for selskapsobligasjoner, rett og slett. Aksjemarkedet er transparent, du ser hver eneste kjøper og selger, i hvert fall hvis du har en konsolidert feed. Nå viser det seg at veldig mye av aktiviteten på de store selskapene på Oslo Børs, er det noe som 40% av den, går på andre markedsplasser, men hvis du har tilgang til en konsolidert feed som en del av meglerhusene tilbyr, altså slik at du ser dark pools og så videre, så vet du hvor kjøpere og selgere befinner seg til enhver tid, mens i eiendomsmarkedet vet du ikke det. Og det er liksom, og det samme med markedet for selskapsobligasjoner, da må du ringe meglere, og prisene kan variere ganske kraftig fra meglerhus til meglerhus. Så sånn er det bare.
Når du nevner markedet da, så kan vi jo snakke litt mer om de konvensjonelle markedene. Og vi har jo den watchlisten vi følger fra uke til uke med ting vi har satt opp som av forskjellige grunner er interessant, både negativt og positivt og nøytralt. Og ser jeg på siste 7 dager, nå tar vi opp bare full disclosure, vi tar opp på lørdag denne episoden, så vi får ikke med åpningen på mandag, men siste 7 dager så er det 3 ting som er ganske åpenbart som har steget mye. Og det er VIX-indeksen, det er volatilitet av VIX-indeksen, altså VVIX, og så er det endags-VIX-en, som alle troner høyest. Var det en veldig volatil uke, det derfor?
Nei, altså, det forbauset meg veldig, og spesielt utviklingen på fredag, altså i går, i forhold til når vi tar opp, fordi du hadde en ganske sterkt amerikansk aksjemarked, altså steg over 1%. Samtidig så gikk VIX-en opp 1%. Og nå snakker jeg om futuren på VIX-en, fordi en ting er hva cash VIX gjør, men det er futuren du kan handle. Og det er veldig, veldig sjelden at ikke de går motsatt vei. Nemlig når aksjemarkedet går opp, så har folk mindre behov for forsikring. Fordi det er liksom som, nå skinner sola, så da hva skal jeg med, hvorfor skal jeg ha en paraply? Det er litt det. Og det er veldig mange som trader den der, de trader S&P i forhold til VIX på akkurat den basisen. Mens i går så vi da, til tross for at aksjemarkedet steg, så steg VIX-en like mye. Og det er utrolig sjelden at vi ser. Og jeg fulgte dette nøye, og så ved et par anledninger så kom det selgere inn i VIX-en som kjørte den ned et halvt poeng, sånn som fra 16, fra et nivå på 16 til 15,5. Og da tenkte jeg, ok, så det var bare det var en svær kjøper eller et eller annet, så det var en kjøper som skulle fylles, og så nå kom markedet tilbake igjen. For i neste øyeblikk å se at den går rett tilbake igjen til 16, så gjentar dette seg noen ganger, fordi man er vant til å se at når aksjemarkedet stiger, så faller viksen, så mange hopper på og prøver å utnytte det. Men at the end of the day så har viksen steget mer enn aksjemarkedet. Og det betyr at det er noen der ute, og det er ikke bare, altså, du skal være ganske stor for å drive og flytte den gang på gang på gang, fordi det er mye krefter på den andre siden. Vi har aldri, det er jo kommet en helt ny fondskategori i Morningstar, og det er volatility, hva det heter det? Det er i hvert fall fond som er short volatilitet. De kaller det noe annet, derivative income funds, kalles det DIF. Derivative income funds. Det er for å skjule egentlig at de er short volatilitet, og disse fondene er jo akkurat som den XIV ETF-en som imploderte, og som vi, husker jeg ikke hvilket år, var det 2019?
Rundt der. Derivative income fund, det var en interessant måte å formulere det.
Ja, ikke sant? Og det er fond som hele tiden selger volatilitet. Så det de gjør er liksom det motsatte av Nassim Talebs Black Swan, ikke sant? Altså Nassim Taleb ønsker å satse på at det blir store bevegelser. De kommer sjelden, men når de først kommer så er de destruktive. Disse gjør det motsatte. De forsøker å tjene penger altså foran bulldozeren hver eneste dag. De plukker opp mynter foran bulldozeren hver dag. Og Gud forby om den der bulldozeren plutselig hopper frem ordentlig en dag, for da er du crushed, ikke sant? Og det var det som skjedde med XIV. Mange år med inntekter blir borte i løpet av 20 minutter.
Blant annet en venn av meg.
Ja, nettopp, som da led under det. Og, altså, et sjokk på viksen, og så går plutselig viksen til 70-80 poeng, og du er short på 16, eller 15, eller 14, hvor vi nylig har vært, da er du toast, ikke sant? Da er det over. Og men det som har vært er at i det tiåret hvor vi hadde kvantitative rettelser, hvor myndighetene kom inn og kjøpte markedet hver gang det så usikkert ut, så sank volatiliteten, og da var det, altså hvis du regner deg tilbake, så er det jo kjempegevinst på å sitte et short volatilitet i den perioden. Du har tjent penger hver eneste dag, bortimot. Og så kommer det noe sånn som plutselig COVID, og så bang, da fikk en hel have margin call, så der var det mange som faktisk gikk over ende. Ikke i Norge, tror jeg, for jeg tror ikke det er så mange som gjør den type trade, selv om veldig mange er short volatilitet i Norge også, fordi det er det som de utlandske investeringsbankene selger produkter på til såkalte uavhengige rådgivere i Norge, som selger det da til kundene sine. Og de forteller jo ikke kundene at nå skal du høre her, nå er du ordentlig short volatilitet, så hvis noe går gærent her, så går det ordentlig gærent med deg. Det er et eller annet produkt som presenteres som noe helt annet. Men og dette selges hele tiden, bare så det jeg har sagt. Men poenget er at vi har aldri hatt så stor åpen balanse i short volatilitet. Det har aldri vært det. Altså det er så mange som er short volatiliteten, og de som er på andre siden er jo gjerne market maker og andre som da trader rundt de underliggende aksjene for å prøve å tjene penger på volatiliteten, men the public er ekstremt, ekstremt short volatilitet. Så hvis det smeller, så er the public på feil side av det. Du kan si at det er ikke noe farlig i seg selv hvis du ikke er belånt og sånne ting, men mange er dessverre det. Så du kan si, hva var det som var unikt denne uken? Jo, det som var unikt denne uken var at vi fikk et fall på S&P plutselig på litt over 1%. Og nå tenker jeg ikke på ukesbasis, for S&P var ikke ned 1% på uken, men du hadde en dag, jeg tror det var onsdag, hvis jeg ikke tar feil, så var vi vel ned 1,2%, og det rokket tydeligvis båten. Plutselig så skvetter da viksen opp fra 14-nivå og over 16, og da begynner det å gjøre vondt. Og jeg tenker jo også at hvis for eksempel, altså det er to muligheter, det vi så i går, at det var short-indekking, at du nå begynner å få margin, du kan ikke, du har ikke pengene til det, så du nødt til å drive og dekke deg inn, og dermed så er det det, eller så er det de som ønsker å få, som nå ser på verden med et annet syn, og ønsker å sikre seg. Men det som er bra for alle er jo at det har vært billig å sikre seg hvis man ønsker. Og som vi snakket om sist gang, det er jo helt ålreit å være, som du sier, positiv og tro at alt skal være bra i fremtiden og satse på det, og det er helt ålreit. Men det handler jo av og til om å se på premissene. Har de endret seg? Er det noe her som har endret seg? Har verdsettelser endret seg? Er det blitt dyrt i forhold til hva det var ved inngangen til året, eller hva som helst, eller i forhold til normalen, sånn som i øyeblikket hvor vi har teknologisektoren av S&P 500. Altså, vi hadde jo i dotcom, så var det snakk om ny økonomi og gammel økonomi. Men den gangen så var det jo, den nye økonomien lå i Nasdaq, gamle økonomien lå i vesentlig grad i S&P 500, så da hadde du den enorme divergensen mellom Nasdaq og S&P 500. Men nå har du, fordi en del av disse selskapene er store, og teknologiselskapene, Mag7 for eksempel, er en del av S&P 500, så sitter du med en situasjon hvor teknologisektoren av, altså en andel av S&P 500 er helt ut av synk med gammel økonomi, om du vil. Og Bank of America har laget en rapport på dette og publiserte den i forrige uke, og den viser da at den teknologisektoren er mer overpriset i forhold til gammel økonomi enn vi var på toppen av dotcom. Og det er også verdt å få med seg, føler jeg. Så, altså det er godt over to standarder, Vik. Så da tenker jeg at ok, det er ting her som gjør at det er greit å ta med seg paraplyen i bilen i det minste. Du trenger ikke liksom å gå og ha slått den opp når sola skinner. Men det er i hvert fall det var på en måte det jeg la merke til i forrige uke, og som følge av det, så på listen min så var faktisk Vixen, eller du nevnte det også, Vixen var opp 23% på en uke. Det er mye. Det er en stor bevegelse når markedsbevegelsen var svak til nedsiden. Så du hadde jo ting som MSCI World, altså du hadde Nasdaq riktignok som falt 2% i forrige uke, men MSCI World er omtrent ned 1%. Kinesiske markedet er opp 0,5%, men Oslo Børs, og her er den gledelige nyheten, ikke bare er Oslo Børs opp 1,8% i forrige uke, men kronen styrker seg, altså det var hakket før vi var i 11 kroner, kronen styrket seg med 0,8%. Så det var veldig gledelig for nordmenn. Ikke så gledelig for amerikanere, som da opplevde at amerikanske 10-års statsobligasjoner faller med 1,1%, og 20-års statsobligasjoner, get this, faller med 7,6%, fordi man ikke tror på snarlig rentenedgang. Og hvis du går rundt og tror på snarlig rentenedgang i Norge, så tror jeg du kan skyve det ut i tid så lenge den amerikanske renten ikke er på vei ned. Fordi jeg kan ikke se for meg et scenario hvor Norges Bank setter ned renten mens den amerikanske renten står der den er. Og hvorfor? Fordi det kommer til å svekke kronen. Og jeg tror at Norges Bank er opptatt nå av å få en så stabil krone som mulig. Og det var noen som sa den siste renteoppgangen hjalp jo ikke, fordi kronen har svekket seg videre. Dersom de ikke hadde satt opp renten, dersom Norges Bank ikke hadde gjort det, så kan jeg love deg at vi hadde svekket oss mer. Så,
er ikke det rart at folk ikke gir dem honnør? Jeg har sett flere som ikke gir dem honnør for å sette opp renta og forsvare krona, fordi at krona svekker seg nå igjen. Nettopp at de sier, ja, det funker ikke, liksom. Hvorfor måtte norske forbrukere betale? Jeg tror ikke de skjønner at vi betaler jo så sinnssykt mye mer med en kronesvekkelse, fordi at alle produkter i Norge blir dyrere.
Ja, helt riktig. Ja, altså, så du kan si at Norges Bank setter opp renten med en kvarting. Det er ikke sånn at, altså likevel så har vi lavere rente enn dollarrenten. Slik at det er mer lønnsomt, altså, hvis vi ser på alle de faktorene som har gått mot kronen, så er det svært mange, og folk sier at ingen vet hvorfor kronen svekker seg. Kronen svekker seg fordi det er mange faktorer som har gått mot kronen. En av dem er rentedifferansen, ikke sant? Altså, det er mer lønnsomt, du tjener mer penger på å sitte i dollar, du får en høyere rente hvis du sitter i dollar enn hvis du sitter i norske kroner. Det betyr at blant annet utlandske investorer tar det i betraktning hvor vi, når de tenker på å veksle til norske kroner for eventuelt å gjøre noe i Norge. Så kan du si at den investoren kan da for eksempel si at, vet du hva, jeg har ikke lyst til, og jeg tar ikke risikoen på norske kroner, men jeg ønsker å investere i Norge. Da selger de da kronen på termin for å unngå valutarisiko. Det er måten å gjøre det på. Det med andre ord at de kroner man kjøper, de selger man tilbake igjen. Altså jeg kjøper kroner i dag for å la oss si, kjøpe en næringseiendom eller Meråkerbruk eller whatever det er. Men de kronene selger jeg tilbake om ett år. Det er en avtale du gjør i dag. Det heter å selge på termin og kjøpe dollarene mine og få tilbake dollarene mine. Så og dermed så sikrer du deg mot fluktuasjon mellom dollar og norske kroner. Det er det ene. Det andre er jo da at liksom Norge har blitt mye mindre, og altså vi har sagt dette lenge, og nå ser jeg synes det er helt utrolig at det har tatt så lang tid før det har liksom kommet på banen, nemlig at usikkerheten, altså den politiske usikkerheten i Norge har økt betydelig. Dette har vært en av de tingene som har gjort Norge attraktivt, det er at det har vært politisk stabilt, men den har endret seg betydelig med denne regjeringen, og det er mindre attraktivt å investere i Norge fordi du er usikker på premissene. De kan forandre seg, og det kan forandre seg over natt. Det er ikke bra, så da har du økt usikkerhet. Hvis du har økt usikkerhet, så skal du ha mer, altså da skal gevinstpotensialet ditt være større for at du skal gjøre den samme forretningen, så enkelt er det. Og så ser vi selvfølgelig at de som flytter ut, de selger kroner, kjøper da valuta, være seg sveitserfrang eller andre ting. Så det er mange ting her som samtidig nører opp om det, og si at dette her, og det er ikke bare én ting, men det er mange ting. Og da er det jo for så vidt Norges Banks forbannede plikt å gjøre det de kan for å blant annet å holde inflasjonen under kontroll, og de ønsker jo heller ikke at en krone som går ut av kontroll, det har ikke skjedd, bare så det er sagt, altså ikke siden covid, da var den ut av kontroll en periode, men da reagerte Norges Bank på det. Men siden har vi ikke hatt en situasjon som har gått ut av kontroll der. Så det har ikke vært sånn at man skulle gripe inn ved intervensjoner, men at man har sett på hva er årsaken her, hvordan kan vi gjøre kronen mer attraktiv? Jo, det er ved en høyere rente, da taper du mindre på å sitte på kroner i forhold til for eksempel dollar.
Når var det milliardærene begynte å flytte fra Norge? Husker du datoen?
Nei, jeg husker ikke datoen. Men
var det sommeren 2022?
Kan være.
Kjell Inge Røkke flytta høsten 2022. Han var bare se. Ja, så hvis vi tar, la oss si september, midten, altså skolestart, rundt der, så ser vi da, så hvis Røkke flytta alle pengene sine inn i Sveitserfrank, da kan han selvfølgelig ikke gjøre, men mesteparten av pengene er jo i aksjer på Oslo Børs, men så har han hatt en 16% gevinst med å flytte til Schweiz. Utelukkende valuta. Hvis du har 16% avkastning på 1,5 år, da rivaliserer mange seriøse fond. Altså over tid.
Ja, hvis de gjør det.
Annualisert det, og det er knallbra.
Ja, det er veldig bra.
Så vedde mot Norge har vært en megasuksess for dem
dessverre.
Som har flyttet.
Ja, dessverre.
Hva det sier? Har det.
Ja, men ja, altså det er en følge av tiltak man gjør, da, hvordan politikken er. Det er dessverre sånn det er. Og da bare liksom riste på skuldrene som Vedum gjør og si at det har gått like dårlig med Sverige, den svenske valutaen som norske. Nei, det har ikke det. de følger hverandre ganske brukbart, men svenske kronen har styrket seg i forhold til norske kroner siden denne regjeringen kom til makten. Sånn er det bare. Så det er ikke noe vits i å si at det er det samme. En annen ting er at norsk økonomi er utrolig mye sterkere enn den svenske. Og hvis du tar da følgen av det som skjedde ved Russlands invasjon av Ukraina, og den effekten det hadde på energipriser, gass og kraft, så har det vært enorme, helt enorme inntekter til den norske stat. Det skulle jo alt annet like, en styrket økonomi skulle ha styrket valutaen. Så det til tross, tenk deg om det ikke hadde vært det, Hvor hadde kronen da vært? Så man peker bare på problemene, men man ser ikke på de tingene som egentlig antageligvis har sørget for at kronen er en god del sterkere enn den ville ha vært dersom du hadde tatt bort den russiske invasjonen av Ukraina. Så det kan være verdt å ta med det også i regnestykket, men nå skal ikke dette her bli en sånn der politisk sak, men vi har snakket om dette her, jeg føler at vi har snakket om dette her i hvert fall i et år, og først nå så ser det ut som liksom, folk kommer på banen og deler det synet. Og da tas det som om det er en helt novel syn. Altså, kan det være det? Altså, jeg synes jo man har vært passe sein for ikke å oppdage, eller ikke tenke på disse tingene til nå. Men det er jo, når du har et propagandaapparat rundt, så er det klart at mye gjøres for å gi andre skylden, eller påpeke andre årsaker. Sånn er det vel bare. Hvis vi går videre nedover listen, altså sølv gikk 10% i forrige uke. Det er jo kraft, altså det er jo der det ligger på viksen, og det ligger på råvarer. Uran, som da hopper med 6,7%, og der har jo, som du var inne på, Goldman kommet med en analyse av uran, og er bullish på uran, mest fordi det har vært flom i sørlig del av Kasakhstan, hvor disse urangruvene befinner seg. Så det er jo en annen sak. Men det er liksom råvarer nedover. Det er gull 4,3% opp, brent 4,3% opp, kakao ytterligere 3,6% opp. Kakao er for øvrig opp 98%, og så har du kaffe som går både Robusta og Arabica, som har steget i samme moment. For øvrig så er det interessant å se at denne Drewry-indeksen nå, den falt med ytterligere 3%, altså den som måle containerfrakt, altså ratene på containerfrakt, og nå er den ned 28% siden årsskiftet, på tross av at situasjonen i Rødehavet og gjennom Suezkanalen, altså med andre ord at skipene nå går rundt sydspissen av Sør-Afrika, den bare fortsetter. Så det har jo normalisert seg, det må jo ha, altså bedre enn jeg synes hva man kunne forvente seg. For øvrig, mens vi er inne på dette med råvarer, så var det ganske interessant, fordi McKinsey har da laget en rapport om, nei, jeg er på råvarer og tradinginntekter fra råvarer, og McKinsey har da laget en rapport om dette her, og der, altså man ser da tradinginntektene fra råvarer gjennom mange år, og nå, og det som er helt unikt, og det skal vi liksom tenke på, er at 47% av tradinginntektene kommer nå fra kraft og gass, og det har aldri vært så høyt. Og dette er, og det strømmer inn med tradere til dette, til denne sektoren av markedet. Og det er, og vi er midt oppi det, i og med at vi driver og eksporterer kraften, jeg må jo si at jeg imponert av, av franskmennene, som nå har jo fyrt opp en del av, av kjernekraftverkene som, som de hadde besluttet å legge ned på forhånd, og det, dette var jo på grunn av det som skjedde i 2022. Men der ser du at franskmennene har nå veldig lave kraftpriser. De eksporterer som Norge gjør, de eksporterer kraft til landene rundt, som nyter godt av det. Men franskmennene, i motsetning til norske regjering, sørger for at egne borgere har lave kraftpriser, og så nyter de godt av det de eksporterer. Mens her bestemmes kraftprisene i bunn og grunn av hva som foregår i Tyskland. Så vi har gitt bort kontrollen på på strømprisene våre til tyskerne. Well effing done. Jeg ville heller gått med den franske modellen, for å si det på den måten. Men tenk på hvordan dette markedet er. Her er det et marked som er relativt forutsigbart, ikke sant? Altså i form av, hvis du vet noe om hvor mye kraft de forskjellige landene har, men du vet hva som påvirker etterspørselen etter kraft, og det er temperaturen. Og hittil så har, i hvert fall for de aller fleste som leverer kraft i Norge, de følger med på værmeldinger og så videre, men de nå kommer det inn supersofistikerte tradere som bruker virkelig mye penger på analyse av vær, og som høyst sannsynligvis klarer å ligge i forkant og si at, vet du hva, her skjer noe, det kommer inn et skydekke nå, det kommer et skydekke over Norden eller et eller annet sånt som de ser begynner å forme seg. Det betyr at temperaturen synker, for solen kommer ikke gjennom, la oss si dette er på vintertid. Det betyr økt forbruk og kan hive seg inn i markedet før andre. Så her, altså hvorfor du får disse store inntektene, er fordi det er lett å frontrønne markedet. Før så var det også mulig å frontrønne markedet i Norge, og da frontrønnet disse traderne Vattenfall og Statskraft. Og Statskraft og Vattenfall lot dem gjøre det. Jeg har nevnt dette her tidligere, rett og slett fordi de trengte motparter i markedet. De ønsket volym og ønsket likviditet. Men nå kommer de mest sofistikerte traderne inn i verden med teknologi som ingen har maken til, i hvert fall i dette landet. Rett og slett for å frontrønne det behovet vi har. Og når vår pris settes på basis av det som skjer, på basis av tilbudet etterspørsel i Tyskland, da vet du at vi ligger litt bak på kurven, for å si det på den måten. Så det er spennende. Altså, olje og oljeprodukter utgjør nå kun 19%. Så altså det er ned 19%. Den var ned 19%. Altså det er et ganske profesjonelt marked, men der var inntektene ned 19%, mens de var opp 47% i kraft og gass. Og det er den høyeste hoppet av noen av disse grupperingene. Så det er litt det er spennende å se, og jeg tenker på hvor naive Stortinget var da de ga bort prisfastsettelsen til Tyskland. Det er helt insane. Det der, men. Altså, vi har snakket om dette tidligere, men det der kommer til å irritere generasjoner, det er jeg helt sikker på.
Men er det ikke her, det er liksom gullalder, vi kan ikke på en måte, altså er ikke det her et, hvis man interessert i trading, men interessert i finans. Er ikke det her noe man burde utforske, sånn som du beskriver det? Det her er litt sånn, sånn som finans, la oss si hvordan aksjehandel var på 70-80-tallet i Norge, der de ytterst få drev med det, og det faktisk var muligheter å tjene penger. Kanskje det her er et interessant område for finansielle entreprenører?
Jo, for entreprenører er det, men vil du være entreprenør i Norge? Nei. Det lønner seg ikke, ikke sant? Da, hvis du skaper noe som kan nærmest eksplodere i verdi, så ønsker du ikke å gjøre det i Norge, fordi da blir du fattig, rett og slett. Da må du enten selge store deler av den bedriften for å betale formuesskatten, du gjør det et annet sted. Så Norge er blitt mellommennenes rike. Mellommennene er de som tar ut, hovedgevinstene i Norge, og gründerne, hvis de vet sitt eget beste, flytter. Dessverre. Så dette med at vi skulle dyrke innovasjon, den har blitt ekstremt redusert. Du ser jo, det er jo en rekke gründere som har flyttet ut, og sagt tydelig ifra at skulle jeg gjort det der i Norge, så hadde det aldri gått. Og de har blitt milliardærer i utlandet. Så jeg tror det er på tide å sette seg ned og tenke litt over det der, fordi jeg tror ikke ting er kjørt. Jeg tror at det er mye prestisje i det, men jeg tror ikke ting er kjørt, altså. Så det er mulig å gjøre noe. Og det er akkurat dette kraftmarkedet, ikke sant? Altså, hvorfor skal du ta risiko når du kan være mellommann og ikke ta noe risiko og bare ta høye honorarer? Det er ikke noe grunn til det. Det er bare det at, at når alle gründerne, alle de som har behov for dine tjenester, er utbrent, så er du nødt til å flytte, ikke sant? Det er en grunn til at DNB tar en filial og flytter til Schweiz. Ikke sant? De prøver å få med seg den biten der også, fordi de ser at dette her antageligvis ikke er så bærekraftig her hjemme lenger, så hvis de skal ha de inntektene, så må de følge etter kundene sine. Det er jo liksom... it's a business decision. Så hvis vi ser på de ting som gikk til nedsiden, da, så var det blant annet bitcoin denne uken her, og den bitcoin-ETF-en falt med 4,3%.
Men det var jo ikke det som gikk ned mest.
Nei, det kan... Hva andre ting var det?
DJT.
Oh, ja,
DJT.
Selvfølgelig. Hvor mye var det ned på uken? Donald J. Trump, ja, den
34%, men fra toppen for 10-12 dager siden, så er det halvert.
Ja. Åh, tror du han er irritert over det, eller? Åh, fytterakkeren. Tenk deg det der, han har da angivelig ikke fått anledning til å selge, fordi det måtte jo komme som en børsmelding hvis han har fått lov til å slippe unna den 6-månedersregelen. Altså, norske meglere har gjort akkurat det samme med en del norske gründere. De har, det har vært noen saker her om det, hvor de har hatt sånn lock-up på aksjeinnehavet sitt, og så har de fått lov til å gå fra den. Men da må man jo opplyse om det, så jeg vil jo tro at det i dette tilfellet ikke er gjort, men DOT, var den ikke ned 12% i går da?
Men altså, Donald Trump har hatt 4000 juridiske saker. Han har vært i retten, eller vært innblandet i rettssaker 4000 ganger. Så jeg tror, altså, kan han si, er det praktisk mulig for han å selge? Kanskje det.
Jeg vet ikke, men det du ser er at, for jeg så på opsjonen der i går, og jeg vil vite om at Bill Gross hadde solgt en strangle og var short av 45 putten, og dette brakte jo gjennom 45 og gikk ned til 40 i går. Nå vet jeg ikke om hans salgsopsjoner har forfalt enda, altså de han var short, jeg håper det for hans del, for da begynner det å koste penger. Men jeg så lenger ned, altså, så er det jo ganske høy åpen balanse på visse sånt som på 30-strike og litt sånn forskjellig nedover der. Så det er tydelig at noen tenker at hvis han skulle få lov til å selge, da kan dette falle mye. Men jeg tror vel kanskje at en del av årsaken til at det falt nå mot slutten av uken, var vel at statsadvokaten i New York har sådd tvil om den kausjonen, er det kausjonen det blir hetende? The bond, altså, jo, det er jo det egentlig.
Det er ikke kausjon. Kausjon er jo en...
ja, det er forholdet ut av fengsel, det er jo ikke det, men ja. den sikkerheten, unnskyld, sikkerheten for boten, han er ilagt hva blir det? Altså, han ble dømt til å betale 454 millioner dollar i bot, og så skulle han da egentlig ha stilt 454 millioner som sikkerhet for å få lov til å anke. Men så var det en dommer som reduserte det beløpet til 175 millioner. Jeg vet ikke hva det var på basis av.
Det var ikke oppgitt årsak.
Ikke oppgitt årsak, det er veldig bra. Til tross for at du da egentlig skylder 454 millioner.
Han skylder fortsatt 400.
Ja, jeg vet det.
Altså, det her er jo bare for å få lov å
anke. Anke, ja, men altså, du vil ikke få gjort det i Norge. I Norge må du stille sikkerhet for, hvis du har tapt i første rettsinstans, så må du stille sikkerhet før du kan få lov til å anke. Men i hvert fall...
Det visste jeg ikke.
Jo.
Men hva alt det her har å si for... DJT-aksjen, altså skallselskapet som nå er Truth Social.
Fordi denne enten var en dommer eller statsadvokaten som mente da at denne Trump-tilhengeren og vennen av Trump fra California, som har da stilt i 175, hun sådde tvil om både kreditverdighet til dette selskapet som skal stille, og om en om et sånt et selskap hjemmehørende i California kunne gjøre det i New York. Så altså når den nyheten kom, så falt jo, og det var vel, den kom vel enten onsdag eller torsdag, det husker jeg ikke, men da falt jo det og T-aksjen umiddelbart.
Jeg stiller spørsmålet igjen. Hva har det her å gjøre med et sosialt, et sosialt medieselskap som lever av reklametekter?
Det har det med å gjøre at du kan si at hvis det gjør at Trump får styret sitt, altså han sier at jeg trenger de pengene, og styret går med på at han har lov til å selge.
Ja, du mener at det her legger press på at han må rett og slett eksekute nå et eventuelt salg?
Nettopp. Fordi ingen av de over 30 forsikringsselskapene som normalt stiller den type sikkerhet, var villige til å gjøre det med Donald Trump. Og det, altså, underforstått, han gjør ikke opp for seg, og hvis han blir president, så har vi ingen mulighet til å drive inn dette beløpet, så det risikerer vi ikke. Over 30 forsikringsselskap ble kontaktet for å stille, og ingen av dem ville gjøre det, og den som gjorde det, da er en venn, en sånn Mar-a-Lago-ist, venn av Donald Trump fra før. Så får vi se da. Det der er egentlig bare fakta, så det var ikke ment å være politisk rundt det. Men du hadde helt rett, det var DJT som falt mest. Men det jeg så var, altså når Bitcoin falt, så har også spreaden mellom MicroStrategy, som jeg har drevet og snakket om, og Bitcoin, den kom også kraftig inn i forrige uke, så spreadene er nå en god del mindre. ARK var ned 5,9% i forrige uke, er ned 10% hittil i år. Mens blockchain, ETF-en for blockchain, var ned 7%. Den er fortsatt opp 11% i år, så den fulgte bitcoin. Egentlig er det ikke noen grunn til at det skal fylle bitcoin 1-1, men jeg skjønner at følelsene rundt det er slik. Og så var det bulkrater som også kom av, altså gjennom den ETF-en, BDRI, Baltic Dry, var ned 8% i forrige uke.
Det var noen nyheter for de store selskapene i forrige uke, og en ting som jeg beit meg merke til var vel, jeg tror det var på fredagen, der det var nyheter om Google. Nå er jo Google blitt et sånt selskap som ikke endrer seg så mye, man har snakket om AI og alt sånt. Men det her det har jo vært volatile uker for så vidt for Google, litt volatile uker for Google, men Financial Times hadde en sak der de sier at Google vurderer å ta betalt for AI-søk. Og det høres jo ut som, ja, det er litt sånn, det er bare en ekstra tjeneste, men det her kan se ut som at det kanskje en av de mest vellykka forretningsmodellene på jorda er i fare. Og det er jo det som har vært grunnen til at de har vært så aggressive med det som heter Bard og nå er Gemini og satser så mye på det. Fordi at de kanskje ser at ting endrer seg. Det endrer seg jo for Microsoft, og de gjorde jo en total endring av forretningsmodellen i midten av 2000-tallet. Heve ut den gamle modellen, begynte å bli en cloud-tjeneste, selge ting på software as a service, og bare totalt forandret forretningsmodellen. Men her er det snakk om da Google som tjener cirka per år cirka 400 kroner per bruker, det litt avhengig av. Så du verd 400 kroner i året for Google, cirka, med annonser, som veldig høy verdi per kunde per år for et selskap som har hele verden som kunde. Og da spørsmålet, klarer Google å få folk til å betale 400 kroner i året for å bruke en AI-søkemotor?
Vanskelig å si. Altså, Goldman kom jo også ut med en rapport i forrige uke om AI, og de er like bullish på AI, ikke nødvendigvis søkemotorbiten av AI da, men AI generelt, men sier nå, og det for øvrig i tråd med det vi har sagt ved et par anledninger, at adopsjonen, altså før du, altså ikke bare adopsjonen, men før man får effekt ut av dette her, det vil ta lengre tid enn man først trodde, og nå snakker man om 2027 og 2030 som to. Det er altså rett effekt på økonomien.
Ok, men den er nå, her og nå. Jeg har et eksempel. To eksempel. Telenor har sagt opp om det var 100 stykker i kundeserviceavdelingen. Og det ble diskutert på Discorden til Tidligere Penger, på den AI-kanalen. Og da var det noen som påpekte at Klarna har delt resultatet om det her tidligere, om effekten av å bytte ut ansatte med, i praksis, OpenAI. Og her er resultatene til Klarna. Det var 27. februar, så det er litt gammelt, men det her er tall fra en måned. AI-assistenten, og det er jo, hvis du ikke vet, Klarna er sånn ta betalt på internettjeneste, en svensk tjeneste som har veldig mye kundeservice-henvendelser via chat. Så AI-assistenten hadde 2,3 millioner samtaler, som da tilsvarer 2/3 av all kundeservice. Tilsvarer 700 heltidsansatte. Klarna selv sier at tilbakemeldingen de får som kundetilfredsstillelse er det samme som på mennesker. Og at de fikk redusert 25% færre som tok kontakt igjen for å løse det. Løste problemer på mindre enn 2 minutter i stedet for gjennomsnittlig 11 minutter tidligere. Tilgjengelig i 23 markeder, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, og på 35 språk. Og Klarna selv mener at det her vil drive 40 millioner dollar til bunnlinja av Klarna i 2024. Som et lite apropos til denne solskinnsdataen her, så er det at det her er jo dem selv som rapporterer det, og dem selv som måler det. Om det faktisk er så bra tilfredsstillelse som dem sier, er jo en annen sak. Men det er noe likevel interessant. Klarna har jo veldig lite skin in the game sånn sett, annet enn at de skal skryte at de gjør gode avgjørelser. Men de er ikke et AI-selskap i seg selv. Så det er interessant.
Jeg er helt enig, men det er jo også i det, det er jo to områder hvor man sier at adopsjonen og effektene vil komme raskere enn andre steder, og den ene er den du påpekte nå med kundebetjening, og den andre er programmering.
Der er det i aller høyeste grad allerede. Der.
Ja, det er det jeg sier. Det er det jeg sier, så der, det er jo der man har sagt at dette, altså her vil man få effekt, men når Goldman snakker nå, så er det vel i forhold til de mildt sagt optimistiske spådommene som Goldman hadde for effekten på amerikansk BNP. Så det er i forhold til det jeg tror de snakker. Men det er jo akkurat disse områdene, altså det, eller Klarna er et av dem, og dette med programmering hvor som du sier, det allerede tar effekt as we speak.
En av grunnene til at akkurat programmering er jo at når du, hvis du så i forkant av lanseringen av de her modellene fra OpenAI og sånn, så du hvordan en programmerer jobber, så var det jo veldig mye sånn problemløsning, gå inn på hjemmesiden som er Stack Overflow, finne noen som har samme problem som du har, kopiere inn koden og gå videre. Det var liksom en sånn kjent workflow for utviklere. Så det er jo å kopiere fra Stack Overflow eller kopiere fra OpenAI, jeg vet ikke, er det så mye revolusjon egentlig? Men tydeligvis, altså folk som jobber som utviklere sier at det her funker.
Ja, og først og fremst har jeg også hørt at det er i stand til å forbedre kode og så videre, så det er jo veldig bra det da. ikke det at jeg en koder, for å si det på den måten, men jeg hører fra de som liksom gode på området.
Jeg var en superbeliever på AI og trodde at det skulle virkelig liksom ta over og endre alt, som også dokumentert i podcasten. Men jeg må si at jeg langt mer skeptisk nå og opplever at resultatet blir ikke bedre. Det blir snarere verre med modellene. Det virker som at modellene er nesten mer optimalisert for å ikke bruke compute, altså ikke bruke kostbar strøm og kostbar allokering i et datacenter et eller annet sted. Sånn at jeg opplever at jeg får mindre utility nå enn jeg fikk tidligere, og at den der vanvittige raske utviklingen ikke skjer sånn som det virket som det skjedde i starten. Men det er bare en personlig, helt anekdotisk. Det blir som din eiendomsvurdering.
Ja, ja.
Umulig å si om det har noe reell verdi, men det er bare min person.
Det påstås jo også, og blant annet i en rapport som kom i forrige uke, at Israel bruker AI i forbindelse med targeting i Gaza.
Men den bomber jo hver millimeter. Hva du trenger AI til?
Ja, nettopp.
Den bomber jo alle byggene.
Ja, jeg tenkte på det samme. Altså, enten er AI jækla dårlig, eller så altså, her var det snakk om at de hadde en liste med 31 000 navn. Og da tenker jeg jo, den har de jo oppfylt. Men Israel selv nekter for dette her, og sier, altså de nekter ikke for bruken, men de nekter for at det er autonomt, altså at enhver sånn kill decision gjøres av et menneske, altså gjøres etter menneskelig vurdering. Hvor det ene eller andre er riktig, det vet jeg ikke, men det er som du sier, altså de har de mest presise våpensystemene i verden som de har fått fra USA, og enda så bombes boligblokker og sykehussprenges, så jeg vet ikke.
Det er Hellfire-missiler, er det ikke?
Ja, det er blant annet det, ja. Det er blant annet Hellfire.
Ganske heftig skyts de kommer med.
Hellfire, ja.
Altså, navnet burde jo si
ja,
litt.
Ja, Hellfire har jo eksistert i veldig, veldig mange år. Men altså, presisjonen er nok blitt enda mye bedre.
Hellfire, altså.
Ja, ja.
God markedsføring.
Men altså, Hellfire kan både avfyres fra fly og helikopter, for å si på den måten. Det kan bære Hellfires.
Er ikke det rart at vi vender oss til sånn her krise og kriger og elendighet, og hører nesten ikke om Ukraina lenger hvis du ikke oppsøker det selv, og hører ikke så mye om Gaza lenger hvis du ikke oppsøker det, eller det er jo selvfølgelig noe i aviser, men langt, langt mindre.
Ja, altså, nå er vel jeg litt sånn nærmere til akkurat det der med Ukraina, så jeg hører vel en mer enn de fleste om det, for å si på den måten. Det var jo nå nylig en av de største assaults, hva heter det på norsk? Altså, det var 36 tanks, og så husker jeg ikke hvor mange armored, hva heter det for noe? Det heter altså pansrede kjøretøyer som forsøkte å bryte igjennom mot Ukraina. Og i løpet av, jeg tror det var mindre enn en kilometer, så var 12 av tanksene sprengt i filler, og halvparten av de pansrede personellkjøretøyene var ødelagt. Og jeg så noen filmer som jeg fikk av det der, og det var bare på noen 100 meter det jeg så, og da var i hvert fall 4 tanks tatt ut, så det er jo helt brutalt. Men de sier at det er det kraftigste mekaniserte angrepet siden krigen, altså siden etter den initielle invasjonen.
Vi var innom AI i stad, en ny, kan man kalle det, meta i AI-verden akkurat nå, altså ting som folk, for man flytter seg jo lenger og lenger ut, bort fra sentrum. Altså, i starten var det bare OpenAI, og så var det bare Nvidia, altså fra investorperspektiv. Og så begynte det å bli mye større fokus på de mindre selskapene, for man prøver å fange alfa andre steder, mer avkastning andre steder. Og så er det Supermicro, ikke sant? Og så har du så flytter det seg gradvis nedover. Det som er det nye nå, er lagring. Og selskaper som Micron, for eksempel, at det kan være neste, på en måte, meta, eller hva man skal kalle det, altså neste sånn interesseområde for dem som er interessert i å ligge cutting edge på AI-relatert investering. fordi at de her modellene krever så mye lagringskapasitet. Så hvis du ser på Micron for eksempel, så langt i år, er opp 44%. De er produsent av rask lagring. Men det er jo mange produsenter av det da. Så det er bare interessant å se, og den oppturen har kommet nå i midten av mars, og flere har fått øynene opp for det. Jeg vet ikke om det var interessant å se hvordan det her på en måte udyret på en måte flytter seg lenger og lenger bort fra kjernen.
Ja, det er jo de effektene som vi ofte er interessert i, fordi de første effektene tas jo ut sånn umiddelbart, og så må man tenke, hvor er det nå, hvem er det som da kan nyte godt, eller det motsatte, av ny teknologi? Og da prøver man å tenke på disse sekundære og tertiære effektene av det, og datalagring har jo vært en lenge. Men jeg må jo si at jeg blir litt sånn provosert akkurat det med datalagring, fordi jeg klarer ikke å slippe denne her saken nede i Skien, den Google, ikke sant, hvor de skal da ha dette enorme datasenteret nede i Skien, og jeg forstår at man i regionen der er henrykt over dette her, fordi dette her skal da utgjøre 100 arbeidsplasser, og det er altså 100 arbeidsplasser. Så er det et analyse...
Det er to matbutikker.
Ja, og så er det et analyse... Nettopp. Og så er det et analysebyrå som har sett hva dette her vil koste, altså hva... kostnaden vil være for norske husholdninger i økt strøm, fordi denne her har et vanvittig behov for kraft. Og det vil da være 440 kroner per år per husholdning i Norge. Og når du da begynner å sette sammen det regnestykket, så vil du se at det er dyre arbeidsplasser. Det er veldig, veldig dyre arbeidsplasser du ender opp med. Altså du kunne gitt 100 mennesker, du kunne gitt de nærmest en dårlig advokatlønn, det er vel en 10 millioner kroner i året, og fremdeles hatt penger til gode i stedet. Så hva er det? Altså, det blir dyrt. Jeg fatter ikke at noen ikke har gjort samfunnsregnskapet på dette her og funnet ut at dette her er jo hinsides hva vi betaler for 100 arbeidsplasser, for å få 100 arbeidsplasser. Men dem om det. Altså hvis du hadde regnet det som, og det er jo ikke riktig, du kunne regne det som 5,5 millioner mennesker, men det er ikke riktig fordi det er, altså da vil det være 24,2 millioner kroner per arbeidsplass, men det er jo ikke 5,5 millioner husstander i Norge, det er vel cirka to eller et eller annet sånt, tenker jeg. Så, men i hvert fall, du kunne, det der virker ikke lønnsomt whatsoever. Og mens jeg er on a roll, så må jeg jo si at i siste uke så var det to viktige ting som har skjedd med Finanstilsynet, føler jeg. Det ene var at DN skrev at det har gått et brev fra Finansdepartementet til Finanstilsynet, hvor de blir bedt om å forklare all den kritikken som har blitt rettet mot dem. Det er virkelig på høy tid.
Føler du deg truffet?
Ja, ja. Ja, jeg føler meg truffet. Jeg føler meg truffet i det, men det er virkelig på høy tid. Og jeg vet ikke om dette sammenfaller med at regjeringen da, og det er den andre tingen, bråsnur seg og sier og foreslår en ny klagenemnd i forbindelse med avgjørelser fattet av Finanstilsynet. For der har man vært rettsløs til nå. Der kan Finanstilsynet fatte en avgjørelse, og så kan de nekte å gi deg en god grunn. Og ingen andre får, altså alle andre blir avvist med ingen kommentar. Og at de ikke har til noen hensikt å forsvare sin avgjørelse, og du er da med andre ord toast. Og sånn har det vært i 20 år. Men nå har da endelig regjeringen som da, foreslått en ny klagenemnd, og der må jeg si det er en fjær i hatt til regjeringen, for det er så utrolig på høy tid at noen gjør. Og sist, som da ikke har noe med dette her å gjøre, så har det jo vært denne her saken i DN om analytikernes mangel på treffsikkerhet, da, at det er liksom sånn det är helt kron och mynt om analytikere har någon värde eller det, det har de ju för de har mycket annan kunskap men deras prognoser det är helt sånt det är helt sånt kron och mynt hvorvidt de slår till. Det är en ting men det jag vet inte om du läste artikeln det är 45 analytikere som DN har trackat. Så du något speciellt med de 45?
Nej. Jag har inte gått i detalj liksom.
Nej. Det var och den här har gått alla hus förbi. Det var inte en eneste en av dem som var kvinna. Och hade varit det alltså visst du har ett styre bestående av tre personer och de är män så får, så blir du får du påpackning omedelbart. Och här är det 45 analytiker, ingen kvinnor. Alla är män.
Det är jo en god del kvinnliga analytiker då.
Det menar jag ju.
Eller jag visar framstår den och sånt för när analytiker uttalar sig så är det nästan alltid damme så jag vet inte hur den känns på.
Det menar jag också. Men samtliga hela populationen i denna undersökelsen, alltså visst är det 45 som de hade då rangerat från topp till botten i förhåll till träffsäkerhet var män.
Utan att veta datagrundlaget så vill jag gjette på magefølelsen att en kvinnlig analytiker har bättre genomsnittlig hitrate än en manlig. Basert, alltså det är ju det vi har sett med förvaltning att kvinnliga förvaltare har ju i snitt bättre avkastning än manliga.
Ja, altså, men det tror jag har något med förhåll till risiko och
ja, det där menar jag så jag tror kvinnor är bättre på att hantera risiko och inte på en måte koka över och jag tror faktiskt att kvinnor ägnar sig bättre till sån typ av analyser ja, i någon typ av.
Ja, det är i vart fall ja. Det är i vart fall väldigt många kvinnliga efterrättningsanalytiker, det vet jag. Så där har de i vart fall där har de utvilsomt där gör de det utvilsomt bra, så det är ingen grund till att de inte ska göra det i finans heller. Så
jag kan quizza då. Nå spørs hvor godt du har lest gjennom. Hva betaler du eiendomsmegleren din i USA når du selger bolig?
Jeg så det som sto på ark her, var ikke det fem...
Men hva du tror intuitivt det burde være?
Jeg visste ikke, jeg har ikke noe, altså det er så lenge siden jeg har handlet noe bolig, at det, jeg vet ikke, men jeg så det tallet som var her.
Når jeg jobbet med det her, som jeg nevnte tidligere, med avvisninger, på 2%, det husker jeg veldig godt, i Norge. Jag tror det är ganska mycket mindre än nu. Jag vet inte exakt vad det är, men de finner väl säkert flera måter, men det är inte så lukrativt som det var förr i alla fall.
Men till en del så har värdena gått upp så det är kanske lukrativt som där.
Nominellt är det nog lukrativt. I USA är det 6%.
Ja, det ser sött ut. Det är helt enig. Vanvittigt.
Det är väldigt artigt det där att det är så olika från land till land.
Men jag tror man får mer för att göra emissioner här i alltså sån corporate emissioner i Norge än det man gör andra städer så jag tror att Norge generellt är ett lavkostland för att säga si på den måten med mindre du är polack och ska fira bröllop.
How does the US commission system work? The seller typically agrees to pay 5-6% commission on the sale. Once the sale is completed, the seller's agent then splits the commission with the buyer's agent. Och där har du ju en av de många skillnaderna ja, med USA och Norge, det är ju att du gärna har både köpare och säljare mäklare som kanske inte är så dum i det. Och i tillägg är det ju många såna alltså systemskillnader mellan norska och amerikanska marknader, hurdan regulatorisk och juridisk satt upp. Men nej, jag husker i Frankrike för exempel så är det ju sånt att du kan ha flera mäklare på samma egendom för exempel. Sånt hvis du brukar en mäklare så att hvis du ser på en som var de som för i alla fall så upplyste de inte adressen på en egendom i annonsen för att de är så rädd för att miste businessen.
Oh, wow.
Så det är massa i tillägg till alla de vanvittiga man vet det komplicerade systemet i Frankrike är så är det ett helt totalt annorlunda egendomsmarknad än det i Norge. Norge är ett otroligt effektivt egendomsmarknad.
I Norge så tror jag du ger alltså där ger du väl en mäklare rätten i en period till att representera så vitt jag vet. Och då har den mäklaren rätten på kurtagen.
Nej. Så ska du se Peter, du buller eller bears
på
Jeg vet ikke.
Jeg tror verden...
Jeg vet du liker å få det spørsmålet.
Ja, ja. Jeg tror verden klarer seg, så da må man jo være bullish. Det er verre med menneskeheten, men jeg tror vi klarer oss. Jeg håper virkelig at vi klarer oss.
Jeg kan si at 2024 så langt har hatt 4 dager på S&P 500, der S&P 500 ned 1% eller mer.
Mm.
0 dager 2% eller mer, 0 dager 3% eller mer. Og det er, hvis du sammenligner med for eksempel i fjor, så var det 27 neddager. I 2022 var det 41%, og 15 over 2%, og 8 over 3%. Sånn at det virker som, jeg legger den statistikken med, for den er veldig interessant.
Jo, men da skjønner du at når det kommer en dag altså, hvor S&P-en falt 1,2%, at folk skvetter så mye at de løper for å forsikre seg. Så det er kanskje derfor. Det er kanskje ikke verre enn det, at bare, å herregud, kan det falle? Jeg må ha forsikring. Hent paraplyen.
Det er artig å se statistikk, ikke i grafform, men å se på år for år. Jeg legger den med i nyhetsbrevet, det er han Charlie Bielo som har satt opp, og han er utrolig bra på statistikk.
Men det er klart at hvis det er sånn at du får en dag med litt over 1% ned, og det får deg til å løpe til stridsvesten, hermetikken, hagla og sette kursen mot ytta, da har du antageligvis litt for høy belåning.
Ellers så er vi på Patreon regelmessig, og hvis du ikke er på medlem av Tidapengers Patreon, så kan du gjøre det på patreon.com/tidapenger, og så det du får da er alle episoderne uten reklame og promo, tilgang til appen i din private RSS, og du får det tilgang i den appen du allerede bruker for å høre på podcast. Du kan koble på for eksempel Spotify-kontoen din direkte. Du får tilgang til alle bonusepisoder. Normalt er det minst en episode i uka vi legger ut som regel til intervju. Og så legger vi ut en ukentlig analyse og oppsummering der vi går gjennom, jeg vet ikke, 700, 800, 900 forskjellige analyser, og så lager vi oppsummering av det som vi synes er verdt å se på. Og så legger du ut, Peter, noen blogginnlegg, og podcasten legger også ut noen blogginnlegg av og til. Så hvis du vil ha tilgang til det, patreon.com/tidapenger.
Takk for at du lytter. Ha en fin uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.